hatar na kusa da wada Bramish ke martida microphone ka Jafar Kokai ya soje ni ga
kulanti wanaagsan xiyaata hawada nagala socotaa meel oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee idaacadda VOA barnaamijkeena waxa todobaadkan marti ku ah xilliban juweeriya subci soo iyadoo ku sugan dalkan Mareykanka gaar ahaan magaalada Los Angeles xilbanada waxa ay ka tirsan tahay golaha baarlamaanka dawlad deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale xisbiga haya talada dalka wadankaasi Itoobiya xilliban juweeriya markii hore ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka ee idaacadda VOA
aad baan u dhowahay walaalow waan mahadsantahay maadaama aad igu martay qaadeen
wayay markii hore aan ku bilaabo duulankii Al-Shabaab ay ku qaadeen magaalooyin ama goobo ka tirsan ismaamulka Soomaalida ama dawlad deegaanka Soomaalida ma la dhigi karaa halistii Al-Shabaab ee ku aadanayd guud ahaan Itoobiya iyo gaar ahaan gobolkaba meesha way ka baxday
kunti waxaan oran karayaa maadaama ay dawladda imika taliska u haysa dawlad deegaanka Soomaalida waxay sahashay isku socodkii dadka Soomaaliyeed kuwii dariska nala ahaa taasina waxay keentay in ay dad badani ay xadadka soo gudbaan oo ay soo galaan dalka gudihiisa maadaama uu la yar fudaydiyay soo gelitaankii taasina ay si khaldan ay uga faa'iidaysteen dad badan oo raba inay qalalaasay iyo dhibaato iyo xasilooni darro ay ka sameeyaan dawlad deegaanka gudaheeda taasina runtii si jawaab adag baa laga bixiyay cashar adagna oo noqotay Al-Shabaab iyo xudufadeedaba iminka halis miyay ku tahay dawlad deegaanka iyo dalka guud ahaanba halis kuma aha waayo sida aad wararka iyo xogaha soo taraya aad ka dugan karaysa waxaaba la sameeyay iyadoo lala kaashanayo dawladda Soomaaliya buffer zone Itoobiyana waxay gudaha u gashay gobollo ka mid ah dalka Soomaaliya taasoo amniga laga kaalisala kaashanayo si ayna hadda kadib ayna xadka u soo talaabin Al-Shabaab amnigii xuduudka aanu la lahayn Soomaaliya gobolladeeda kala duwana kuntii imika aad baa loo adkeeyey waxaa kaloo socda sidii amniga loo xoojin lahaa taasoo dawladdu dadaal badan gelinayso in ay soo dhaadhicisay dhammaan xubnaha dawladda ugu sarreeya gobol kastana laga sameynayo wacyigelin bulshada garaadkeeda kor loogu qaadayo si ayna uga faa'iideysanin xoogaa gaargixisada Al-Shabaab iyaga oo ka dhiganaya marmarsiyo diinta Islaamka
waxaad ka dhawaajisay buffer zone iyo in ciidamadii Itoobiya ay gudaha u galeen Soomaaliya arintaas waan u iman doonaa laakiin qodobka kale ee muhiimka ah ee aad ka hadashay ayaa ah in dawladda hadda ka arimisa ama maamulka ee hadda ka arimaya ee dawlad deegaanka Soomaalida uu fududeeyay oo Soomaalida uu u fududeeyay sidii ay ku soo geli lahaayeen gobolka iyo guud ahaan wadanka taasina ay keentay in Al-Shabaab ay ka faa'iideystaan ma la dhigi karaa marka hadda wixii ka dambeeya uu adkaan doonaa gelitaanka gobolka Soomaalida iyo guud ahaan Itoobiya maadaama la sheegayba in arintaasi ay sababtay amni darro iyo in lagu soo dhex dhunto
kulli waa la adkeyn doonaa amniga xuduudaha taasina waxay dani ugu jirtaa xasiloonida deegaankayaga laakiin sidii hadda ka hor caadada u ahaan jirtay xukunkii hore jiray ma noqon doonto si lagu bahdili doono dadka Soomaaliyeed ee taarka nala ahin wada dhalanay laakiin waxay noqon doontaa tu labada dhinacba dani ay ugu jirto laguna adkeynayo amniga labada dhinacba waayo marnaba looma ogolaan doono in ay si fudud iyada oo la adeegsanayo sharciyo foojiriya oo kala duwan ina dalka gudihiisa lagu soo galo taasna waxaa la adkeyn doonaa xuduudaha iyo soo gelitaanka iyo ka bixitaanka gudaha dalka iyo dibaddaba
waaye waxaad ka dhawaajisay buffer zone oo horena uga dhawaajiyay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cabdir ciidamada Itoobiya horey way ugu sugnaayeen Soomaaliya marka aan tusaale u soo qaadano gobollada xuduudda la leh Itoobiya oo idil ama badankood marka laga soo bilaabo Galgaduud, Hiiraan, Bakool, Bay ilaa Gedo ciidamada Itoobiya baa hore u joogay maxay tahay marka baahida hadda keentay in kuwa horle ay soo galaan halkaana buffer zone laga sameeyo
kulli waa dareemi karaysaa baahida keenaysa waxay noqotay in si fudud Al-Shabaab oo welibana aanan ahayn dhowr qof ee boqolaal qof ay harkaha soo goostaan oo soo galaan dalka gudihiisa taasi waxay ku tusaysaa runtii in ayna in ayna amni adag ayna jirin dhinaca ee Soomaaliya aanu xaqi wadaag aanu leenahay haasina ay halis tan imika timidee tu ka balaadan ay keeni karayso hadii aan la iska kaashanin sidii loo adeyn lahaa amniga xuduudaha ka jira marka labada dhinacba dambay u tahay
waye marka dabcan buffer zone ka iyo ciidamada gudaha u galay ma ka warheysa dawladda Soomaaliya oo ma ogtahay
dawladda Soomaaliya way ogtahay wayna kala socotaa diyaarna way u yihiin iyagaana la shaqeynaya ciidamadii Itoobiya iyo dawlad deegaanka isku dhafka ahaa ee areada loo soo diray ciidamada Soomaaliyana qayb ay ka yihiin
dhinaca hadaan u nimaadno galbeedka iyo dagaalka u dhexeeya afarta iyo Soomaalida ee ka socda gobolka City maxaa xuquuqo aad ka haysaa halkee buu hadda xaalku marayaa
waxaan oran karayaa runtii imika xaaladu barakac badan baa jira taasoo keentay inay goobo badan magaalooyin badan dadku ka soo qaxeen dadka soo barakacayna aad bay u ballaaran yihiin waxaa lagu qiyaasi karaa ilaa 15,000 oo qoys inay ka soo barakaceen 3 magaalooyin ee canfarta duulaanka ku soo qaaday hadda wax dagaal ah oo socdaa ma jiro wada hadalana uu u socdaa dawlad deegaanka Soomaalida shirar kala duwan baa bulshada lagala kaashanayo qaabkii loo sidii lahaa amnigooda ayay ku maqayay laga hayaa degmooyinka kala duwan ee gobolka City sidoo kale waxaad ogsoon tihiin in uu madaxweynuhu ku maqan yahay aagagaas ay dagaaladu ay ka jireen walow isku socodkii uu dib yahay roobab xooggan oo da'ay dartood dadkiina ay go'an yihiin sidoo kale berigi dhaweydu ra-iisul wasaaruhu soo booqday dawlad deegaanka Soomaalida waxaa lagala hadlay arrinkan galbeedka City iyo sidii loo xallin lahaa
roobab baa jira barakacna wuu jiraa dadka barakacay dabcan gargaar bay u baahan yihiin sida dawladduba ay ka dhawaajisay oo war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dawlad deegaanka lagu sheegay gargaarka dadkaasi sidee baa lagu gaarsiin karaa
gargaarka dadkaasi kolley markii hore waxay dawladdu qorsheynaysay amaba xafiiska u xilsaaran kaasoo ah maaraynta masiibooyinka oo wasiirka iyo dhammaan xukuumadda qaybaheeda kala duwan ay hormuud ay u yihiin gawaadi aad u fara badan oo loogu talagalay caawimaadkii sidii loo gaarsiin lahaa bulshada soo barakacday baa loo diray xagga ayo galbeedka City laakiin imika waxay wararkiisa soo tarayaan in xuduudihii laga tallaabi kari laayahay roobabka jira dartiis sidaas awgeed waxaa lala kaashaday dawladda federaalka taasoo u soo dirtay helicopter gargaarkana lagu gaarsiinayo dhibaatada jirta laakiin gargaarkaas helicopterka loo soo diray waxqaadkeeda ayaa yar taasna waxay kalliftay in ay ugu yaraan maalintii 8 jeer ay qaadayso caawimaadkii iyo gargaarkii loogu talagalay go'aankaas
haddii aan su'aal ka weydiiyo asal ahaan muxuu ku salaysan yahay dagaalkaas u dhexeeya afarta iyo Soomaalida
afarta iyo Soomaalida hadii aan taariikhdooda ku noqono runtii waa dad isku dhaqan ah isku diin ah runtiina bulsho aad isu dhex gashay oo aad isu fal gashay weeyaan xuduudo aad u ballaadanna wadaaga marka xagga ayaa galbeedka City waxaan oran karaynaa colaado hadda ka horba ku saabsan resource-iga ka jira maadaama ay yihiin labada bulshada bulsho xoolo dhaqato ah daaq iyo biyo colaado yaryar oona sida nusii ba'nayn hadda ka horba taariikh ahaan way jiri jireen haddii aan dib u sifadaan hore hadaan dib u sifno waxaa laakiin hadda soo kordhay intii uu talifkii TPLF uu dalka uu ka talinayay waxaa jirtay in ay noqotay aagaasi aag economically iyo politically ba Itoobiya macna weyn u sameynaya kaas oo ah ay marayaan halbowlayaal jidad halbowlayaal ah taasoo ka keena marinka Jabuuti iyo Itoobiya isku xidhaya uu yahay dhaqaalaha ugu badanina uu dalka ka soo gelayo markaasi sidaas la ajligeed taliskii hore ayaa keenay fikirkan ah in 3 qabaleed laga wareejiyo Soomaalida iyaga oo markaas siinayay anfarta sidaas darteedna heshiiska lagu galay marka waxaan oran karaynaa heshiiskaasi mid sidii loogu talagalay dhaqan galay muuna ahayn waayo waxyaabo badan oo ay ahayd inay anfartu ay fuliso ka maamul ahaan way ka gaabiyeen inay fuliyaan taasaana keentay in ay dadka Soomaaliyeed ee aagga ku dhaqnaa ay in badan ay ka salceliyaan kadibna colaadahaas abuurtay imikana dee duulaan cad bay ku soo qaadeen oo ay rabaan inay gebi ahaanba ay lagaga saaro dadka Soomaalida ah ee aaggaas ku dhaqan
magaalooyin ka hadda madagan yihiin Soomaalida mise waa laga barakeeyo way ka maqan yihiin magaalooyinka la isku haysto
magaalooyinka la isku haysto qaar waa laga soo barakeeyay oo gabi ahaanba sida la sheegayo way ka soo wada barakeeyeen qaar kamidana wali way sii joogan Soomaalidu waxaan u maleynayaa ilaa laba goobood ee ay gabi ahaanba duulaanka soo gan ay ku soo qaadeen dadka intii ugu badnayna ay ka soo barakeeyeen labada deegaan kulli waa dal waa laba deegaan oo ka tirsan hal dowlad ah taasoo laga xukumo federaalka federaalkuna arrinkan wuu la socdaa annaguna waxaan xoojin doonaa haduu ilaahay yidhaahdo sidii xal waara looga gaari lahaa goobahaas markas ay dadku ku dhibaatoonayaan
haddii aan wax ka weydiiyo si guud dowlad deegaanka Soomaalida maxaa farqi ah oo aad noo sheegi kartaa oo aad nala wadaagi kartaa oo u dhaxeeya maamulkii hore uga arrimin jiray dowlad deegaanka Soomaalida ee ku xirnaa TPLF iyo maamulka hadda jooga oo isagana lagu eedeeyo inuu ku xiran yahay dhanka oromada
sax kulli farqi aad u weyn oo la taaban karayo aadna waadix u ahba u dhaxeeya marka koowaad taliskii hore wuxuu ahaa talis gebi ahaanba xoriyatul qowl maysan jirin xoriyad laysugu safraa maysan jirin qofku fikirkiisa muusan diiban karaynin tani mika ka arrimisaa oromo xukunka hala wada hala wareegto iyadoo ah welibana qowmiyadda ugu badan Ethiopia laakiin taas wax faragelin ah oo iyo saameyn oo ay toos ugu leeyihiin dowlad deegaanka Soomaalida ma jirto tusaale ahaanna waxaan kugu soo qaadan karayaa baarlamaanka hadda lasoo doortay gebi ahaanba wax faragelina kumayna lahayn dowladda dhexe ee Ethiopia boqolkiiba boqol waxaa candidateskooda soo xushtay dowlad deegaanka Soomaalida waxaa kaloo gebi ahaanba ka hirgalay dowlad deegaanka Soomaalida xoriyatul qowlka taasoo keentay in uu qof kasta ama mucaarad ha ahaado ama shaqsi ha ahaadee fikirkiisa aanan marnaba lagu ataagaynin laguna dhibaataynaynin ganacsigii hadda ka hor ahaan jiray monopoliga ee dowladda u afduubnaan jiray amaba xulufo yar oo dowladdu ay saaxiibo la tahay u afduubnaan jiray hadda sidii iyo si u dhowtoona maaha wax badan oo inaan mustaxna ay tahayna way jirtaa wax badan oonu dowladdu hadda ay sidii tii hore si ka wanaagsan ay u qabatay way jirtaa
waxaad ka dhawaajisay dhinaca aragtida iyo xoriyatul qowlka iyo guud ahaan xoriyadda dadka hadda dhaliila maamulka dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan madaxweynaha waxay sheegaan in sidii laga rabay aanu weli gaartiisneyn marka laga hadlayo xoriyatul qowlka arrintaas maxaad kaga jawaabaysaa
waxaan aad u jeclaan lahaa xoriyatul qowl marka hore waxa ay tahay in la isla define gareeyo freedom of speech marka la leeyahay waxaa laga hadlayaa opinionkaaga without a personal attack in a so good disintegrated hadii aad wax criticize gareynaysidna aad ideaga amaba aad criticize gareysid ujeedada laga hadlayo innagu dadkeenu gabi ahaanba waxaan oran karaynaa ma aha bulshadeenu wacyigelin aad u ballaadhan bay u baahan tahay umana bislin sidii aynu ugu dhaqmi lahayn freedom of speech sida wadamada dimuqraadiyadda ah gebi ahaanba waxaad arkaysaa dhalinyaro dhaliilaysa maahee caytamaysa oo xitaa cirdiga iyo shaqsiyadda dadka kala duwan ee xukunka haya aflagaadaynaysa haddana cid la ataagaya iyo cid la xidhayo iyo cid si gooniya loo abaaraya ma jirto way jirtaa shaqsiyaad siyaasadda siyaabo kala duwan loo xidhay kuwaasina looga shakiyey in ay kacdoon shacab iyo qalalaase ay markaa ay abuurayeen laakiin marnaba cid fikirkooda lagu adeeyey oo keliya ta maadaama ay hadleen loo ataagareeyey ma jirto ta kale waxaan rabaa inaan siiso Ethiopia waxay hadda ka hor ay baasgaraysay bill ah hate speechka social mediaga ah weli muuna dhaqan gelin laakiin gabi ahaanba waxaa la mamnuucay criminal code loo sameeyey social mediaga dadka sida khaldan u adeegsanaya ee ka kicinaya sacdoonka iyo nacaybka bulsheed taasirkeedana waxaa qurux badan markasta oo ay dadku exercise garaynayaan xoriyadooda in ay ku hayaan niyadda
aad baad u mahadsan tahay
adigaa mudan
waagaag daawadayaal taasi waxa ay ahayd xildhibaan Juweeriya Suubciis oo ka tirsan baarlamaanka dawladdeegaanka Soomaalida isla markaana xubinka xisbiga barwaaqo ee hay'adda wadanka Itoobiya iyadoo ku sugan magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka ayay marti ku ahayd barnaamijkeena martida makarafoonka xilibanada waan u mahadcelinaya tan iyo intaynu mar kale barnaamijkan oo kala dib ugu kulmi doonana waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
Salida Jaafar Kukaay ayaana soo jeedinayay martida mikrofoonka.